Háttvirtur 6. Þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður, Valgerður Bjarnadóttir, og við svarar andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég ætla ekki að fara í orðaskak um það hvað stjórnmálamaður þýðir. Ég geti alveg sammála háttvirtur þingmann Birgi Ármannssyni það að þeir sem að hafa áhuga á stjórnskipun og myndu bjóða sig fram til að sitja á stjórnlagaþingi gæti verið stjórnmálmenn. Ég leiði mig nú í þessari ræðu minni að nota hugtæki eins og við notum það oftast í daglegu tali. Mér hefur oft fundist það tægilegt að nefna hlutina þá nöfnum sem að fólk notar yfirleitt um það en mér náttúrulega taka það til íhuganar hvort það sé rétt að skipta mönnum í sérstaka hópa um hverjir eru stjórnmálmenn og hverjir ekki. Nú, við erum sammál það, ég hef háttur þingmaður að það byrja að vinna vel að málinu. Ég er hins vegar að því að það að vinna vel að málinu þýð ekki alltaf það að það þurfir að taka mánuði og ár. Það er hægt að vinna vel og gera það á ekki mjög löngum tíma og það er kannski það sem okkur greinir helst á.